Niin, Radio D:n kuuntelijat täällä. Toivon tuomio kapituli perjantai-iltapäivässä. Äänessä Teemu Laajasalo ja vieraana kirkkohistorian dosentti Ville Jalovaara. No me vähän haarukoitiin tuossa päivän lööppejä ja toisaalta sitten näitä viimeaikoisia suuria valintoja, missä olet saanut olla osallisena. Mä katsoin ennen eurovaaleja jonkun keskustelun, jossa hyvin diplomi-insinöörimäisesti Juha Sipilä, keskustan puheenjohtaja, totesi vaan näin, että kyllä nyt kannattaa äänestää, kun jokaisen äänen kerroin on noin 2,5. Mm. Siis ikään kuin viitaten siihen oletettuun noin 40% ja sitten toteutuneeseen ikään kuin äänestysprosenttiin. Se oli mun mielestä hyvin insinöörimäisesti, mutta aika hauskasti kiteytetty. Niin mitä sä ajattelet tästä äänestysprosentista noin niin kuin historian miehenä?
Kyllä se on niin kuin, nyt ja edellisellä kerralla oli surkeaa. Tämähän oli vaalilautakunnassa, niin kuin, siinä on eri puolueiden ihmiset aina yhdessä järjestää sen vaalilautakunnan, että siellä on jokaisesta jäsenä, niin mä olin yhtenä jäsenenä tuolla Itä-Helsingissä yhdessä lautakunnassa. Ja kyllä olisi enemmän olisi päivän aikana olisi odoteltu sinne kyllä väkeä, että kyllä sen näki siinä jo päivän aikana, että tämä jää tähän 40 tuntumaan tämä aktiivisuus. Ja kyllä se on tavallaan se, että se äänestysmahdollisuus on niin, mun mielestä niin arvokas asia. Samalla viikolla Taimaassa esimerkiksi sotilaat otti taas, onko se 20. kieltä vai mitä, niin kuin panssarivaunut kadulle ja sillä tavalla demokratia toteutettiin, että kyllä mä ja mitä kaikkea muuta on tässä Euroopassa ihan lähellä meitä, että ei ole vapaita vaaleja, niin kyllä mä todella vähän ihmettelen sitä, että etteikö sitä mahdollisuutta sitten haluta käyttää.
Niin, no onko syy siinä, että meillä menee liian hyvin ja ei ole tarvetta siihen, vai onko syy siinä, että Aristoteles oli sittenkin oikeassa ja demokratia on huono ratkaisu, ja tyhmien ihmisten ei pidä saada päättää?
No, kyllä mä yleensä olen niin kuin vähän kriittisempi usein niin kuin poliitikkoja ja puolueita kohtaan siinä, että ehkä nämä asiat on vaan niin kuin liian monimutkaisesti selvitetty. Ja tuossa mä näin just jonkun lehtijutun, missä sanottiin, että tavallaan fokus oli ihan väärä näissä vaaleissa. Tämä, että puhuttiin näistä ehdokkaista ja Suomessa ja puolueiden keskenäisistä kannatussuhteista noin niin kuin yleisemmin. Kun valittiin Euroopan parlamenttia ja sen voimasuhteet olisi pitänyt tuijottaa oikeastaan koko ajan, että minkälaisen porukan sä sinne haluat.
Mutta mä oon kyllä varma, että jos me oltaisiin katsottu siis Euroopan parlamentin voimasuhteita, niin meidän äänestysprosentti olisi ollut vielä matalampi.
No niin, näin se voi olla. Se voi tulla ihan oikein siinä, mutta tavallaan...
Koska se olisi mennyt niin etäiseksi.
Se on mennyt niin etäiseksi, että kyllä sitten vuosien varrella ehkä se informaatio on ollut sitten jollain tavalla mediassa liian monimutkaista ja hyvin niin kuin ehkä negatiivistakin tavallaan siihen nähden, mitä ehkä hyvääkin EU:sta on tullut.
Sitten jos katsotaan näitä äänikuninkaita tai kuningattaria, niin kyllähän ne on nimenomaisesti tällainen niin kuin persoonia.
Niin.
Siis tavalla tai toisella, että luultavasti ne on herättänyt ihmisiä.
Niin, ja politiikan ammattilaisia sinne valittiin, semmoisia, joilla on tietoa ja osaamista. Että ainakin en ehkä kaikista, mutta siellä oli mun mielestä monia semmoisia ihmisiä, kenellä on. On osaamistakin, kokemusta.
No sano vielä tämä näin, että joku demokratian tämmöinen niin kuin elitistinen teoria lähtee siitä ajatuksesta, että demokratia nimenomaisesti toimii silloin, kun on riittävän matala äänestysprosentti. Mm. Että jos liian monet aristotelisesti sanottuna tyhmät tai epäviisaat ihmiset äänestävät, niin demokratia ei toimi. Voisiko tästä ajatella niin, että tämä toimii paljon paremmin kuin vaan?
Ei, kyllä mä oon itse aina kaikista osattomuudesta ja syrjäjäämisestä ja kokee, että tämä ei ole muu. Mä oon aina huolissaan, kun alkaa semmoisia merkkejä näkymään missä tahansa. Et kyllä mä itse asiassa aika huolissani siitä, mikä näkyy jo kuntavaaleissa, missä oli, vaikka oli parikymmentä enemmän niitä äänestäneitä, niin aina sellainen, että joku kokee, että hän ei pysty vaikuttamaan tähän yhteiskuntaan sen verran, että se kannattaisi lähteä sinne äänestyspaikalle, niin se on aina vähän niin kuin hälyttävä signaali kyllä.
No meillä on muutamia maita, missä on äänestyspakko muutaman 100 euron uhkasakolla esimerkiksi, joissa on vähän isommallakin sanktiolla. Olisiko tämä ratkaisu?
En mä usko siihen kyllä. se ei se kuulosta suomalaiselta mallilta ollenkaan tai jollain kahvilipulla tai muulla sinne. Että kyllä se pitää se, meidän pitää julkisessa keskustelussa olla nämä asiat ihmisille yksinkertaisemmin kerrottu.
Sä jotenkin katsot asioita myönteisesti ja optimistisesti. No,
kyllä katson, mutta niin kuin mä sanoin, niin mä oon myös aina huolissaan siitä, jos hirveän moni kokee, että se on ihan sama tai että sillä ei ole mitään merkitystä.
Vaikka mä ajattelin, kun sä katsot nyt niin kuin dosenttimiehenä tätä näin, niin eikö se ole niin kuin riski, että sä katsot tätä tämmöisen niin kuin elitististen niin kuin silmälasien läpi ja ajattelet jotenkin, että tämän täytyy olla tärkeää. Ja sitten jonkun ihmisen kannalta, jolla nyt suurin piirtein on niin kuin katto pään päällä ja ruokaa riittävästi ja jotakuinkin viihdykettä, niin hän ajattelee, että tämä on niin kuin kokonaan indifferentti tai mieletön tämä juttu.
Ehkä se varsinkin EU:n kohdalla monet kokee, että onhan meillä presidentinvaaleissa ja eduskuntavaaleissa korkeammat aktiivisuudet, mutta myös kun historiaa katsotaan ainakin 30-luvulle tai muualle, niin siellä on myöskin tämmöisiä matalia äänestysprosenttivuosia. Tämä ei ole ihan niin kuin uusi ilmiö. Että
mikä niitä selitti silloin?
No varmaan ehkä silloinkin osittain se, että suuri osa kansaa koki sijaissodan jälkeisinä vuosina osattomuutta yhteiskunnasta.
No tämä vanha vitsihän on, ja jotenkin se tuska on se, että nimenomaisesti vasemmistopuolueilla on jotenkin erityistä haittaa matalasta äänestysprosentista ja taas hyväosaiset niin kuin äänestäisivät, näin kai ainakin yleisesti väitetään. En tiedä, onko tämä kuinka testattu hypoteesi, mutta jos nyt heitetään hatusta, että meillä olisi äänestyspakko, niin 12,4% demarikannatuksen sijasta, niin mikä olisi, jos äänestysprosentti olisi ollut vaikka 90 tai 95, niin mikä olisi ollut demarien kannatus?
No varmaan se olisi korkeampi, mutta mä en todellakaan kannata sakkoja tai jotakin niin kuin kahvilippuja tai seteliä käteen äänestyspaikalla. Et se ei
silläkään
sillä se ei ole hyvä juttu, että se on kyllä. Siinä demokratia äkkiä vääristyy, jos sitten voi tulla, että joku tulee jättämään akuankalle niitä ääniä tai niin. Tyhjiä lippuja
niin.
Tai muuta enemmän tai äänestää sitten jotain niin kuin ihan hupi mielessä, että se ei varmaan paranna tilannetta.
Olen kuullut ihmisestä, joka on kuulemma äänestänyt kaikissa vaaleissa aina Mannerheimia.
Okay.
Näitähän on.
Kyllä.
Mutta hei, me ollaan puhuttu nyt vähän politiikasta. Joo. Me ollaan puhuttu päivän asioista ja tavallaan isommista viime päivien valinnoista ja vaaleista, mutta puhutaan tästä sun kirjasta.
Joo.
Siis Vartija-lehden sivuilla www.vartija-lehti.fi on ladattavissa e-kirja. Ville Jalovaaran, kirkkohistorian dosentin e-kirja ja nimi on Paasikiven diktaatista homoiltaan, suomalainen luterilainen kirkko ja seksuaalietiikan murrosvuodet. Ville Jalovaara, onko susta nyt tullut seksitutkija? Kaiken tämän hienon maineen jälkeen, mitä sulla on?
Mitäköhän mä tuohon sanoisin, että no en mä kyllä. Kyllä mä nyt kirkkohistoriaa enemmänkin tutkin ja seuraava kirja tulee ilmestymään Helsingin mission historiasta, että sitten ollaan tämmöistä kaupunkilähetystutkimusta tekemässä, että en mä nyt ajatellut tähän aiheeseen nyt sen pidemmälle jäädä.
Kun itsellä on tuosta vähän niin kuin kokemusta myös, niin jotenkin tämä seksitutkijan leimahan on jotenkin semmoinen, joka on kyllä aika lailla voimakas. Sä nyt niin kuin kiemurtelet ja ajattelet, että tämä on tämmöistä niin kuin akateemista diskurssia, niin. Tämä Paasikiven diktaatista homoiltaan, mutta kyllähän se niin kuin jonkun näkökulmasta on sitä, että mitä niin. Se Jalovaara nyt kaivaa täällä näitä seksikysymyksiä.
Se on ajankohtainen aihe nyt tällä hetkellä ja siinä tämmöinen historian näkökulma, että katsotaan muutama keissi ja niiden, se ei ole mielipidekirjoitus millään tavalla, että jos nämä mun tuomat niin kuin esimerkit jotain ihmistä saa ajattelemaan nykypäivän asioita jollain tavalla, niin se on sitten heidän valintansa, mutta mielipiekkityksen asiassa on ihan tarpeeksi. Ja nyt mä oon tosiaan tässä kaivan tästä viimeisen 70 vuoden ajalta muutaman keissin, missä tätä asiaa on puitu. Ja ne ehkä tuo jotakin ajatuksia tämän päivän keskusteluun.
Onko sun lähteet, siis lehdistölähteitä vai minkälaisia lähteitä?
No, lehdistölähteitä ja sitten on myöskin koonnut aika paljon niin kuin muiden tekemää tutkimusta tästä aiheesta. On olemassa näistä niin kuin yksittäisistä tapauksista on olemassa, on niistä opinnäytteitä, on väikkareita ja sitten on täydentänyt sitten niitä lehdistölähteillä ja nettilähteillä.
Jos katsotaan sun tavallaan niin kun se kaari ulottuu siis 1940-luvulta, eikö niin, 2010-luvulle. Onko se nyt sitten käytännössä 2010, kun oli tämä niin sanottu homoilta?
Joo.
Eikö se ollut 2010?
Oli joo.
Siinä sulla on 70 vuoden paketti. Mitkä ne muutamat keisit on, ja jos sä niitä vähän niin kuin luonnehtisit?
No, se on tosiaan tämä eronneen uudelleen vihkimisestä käyty debatti 40-luvun lopulla, missä presidentti Paasikivi sitten jyrähti arkkipiispalle ja sitä kautta sai sitten kirkon luopumaan uudelleen vihkimisen kielosta, mitä kirkko siinä vaiheessa olisi halunnut avioerojen määrän vähentämiseksi. Sitten siinä on tämä juhannustanssijuttu 60-luvun alkupuolella, missä tämä seksuaalisuus korostui sen kirjan kautta ja kirkko joutui ottamaan siihen sitten kantaa. Sitten siellä on tämä 1993 vuonna arkkipiispa Wikströmin homoseksuaalista koskevista lausunnoista alkanut sitten tämmöinen vuoden niin kuin debatti, missä arkkipiispa oli tuomiokapitulissa itse harhaoppisuudesta syytettynä. Hänet vapautettiin kyllä sitten siitä, mutta se oli tämmöinen vuoden hyvin voimakas keskusteluaalto. Sitten on tämä 2010 homoilta ja oikeastaan sen vertailu 1996 vuonna vastaavanlaiseen TV-ohjelmaan, mikä ei saanut aikaan läheskään niin kovaa keskustelua.
No, tuossa on monta kiinnostavaa vaihetta. Palataan niihin hetken kuluttua vielä tauon jälkeen enemmänkin, mutta kysyn vain yhtenä esimerkkinä, että muistan itse silloin 1993, eli reilu 20 vuotta sitten juuri teologian opiskeluja aloittaneena seurasin jostain lehdistöstä sitä silloisen arkkipiispa John Wikströmin harhaoppisuussyytettä. Sehän oli kiinnostava tilanne, että siinä molemmat osapuolet loppujen lopuksi oli pettyneitä. Eli siis myös homoaktivistit, jos nyt näin voi sanoa, tai seta tai näin, he olivat pettyneitä siihen, että kommentit olivat liian valjuja. Muistaaks mä oikein?
Joo, kyllä.
Joo. Onko tämä ikään kuin jotenkin oireellista näille kaikille, vai onko niin, että näissä on ollut myös tämmöisiä ikään kuin niinku selviä käännekohtia, missä niinku
oltaisiin? Kyllä se on, niinku, on tunnuspiirrettä se, että nämä on semmoisia asioita, että niissä on hirveän vaikea löytää semmoisia kantoja tai lopputuloksia, että kaikki olisi tyytyväisiä. Että kyllä se on ihan oikeassa, että nämä on jakanut mielipiteitä voimakkaasti ja lopputulos on myöskin ollut semmoinen, että se ei ole miellyttänyt läheskään kaikkia.
Eli silloinkin, kun on tehty kompromissi tavallaan, niin kompromissiratkaisutkin on jäänyt sitten molemmista päistä vähän.
Kyllä näin se on mennyt.
Rakkaat radioiden kuuntelijat, meillä on kahden jakson ajan keskusteltu täällä politiikasta ja puhuttu päivän tapahtumista ja demokratia kysymyksistä. Ja nyt ehdittiin jo avata tätä Ville Jalovaaran uutta kirjaakin. Pidetään pieni tauko ja sen jälkeen jatketaan siis dosentti Ville Jalovaaran kanssa ja puhutaan lisää tästä uudesta kirjasta.